Audit Noir Finland. Rikostarinoiden äärellä. Isäntinä Markus Asunta ja Mika Mäksä-Mäkelä.
Hyvää vuorokauden aikaa kaikille kuulijoillemme. Täällä Nordic North Finland podcastissa äänessä Markus sekä
Mäksä ja jälleen kerran supermielenkiintoinen vieras meillä, kirjailija Elina Backman. Tervetuloa.
Kiitos.
Tämä on jännittävää, koska olemme päässeet vähän nyt lukemaan ja itse asiassa ainakin itse kuuntelemaan.
Ja samoin olen kuunnellut
Elinan tuotantoa ja ihan loppuun saakka en ole vielä ekaa kirjaa päässyt. Sehän oli pitkä kuin nälkävuosi, no ei vaan 17 tuntia, siis keskimääräistä vähän pidempi. Ja mielenkiintoinen teos, mutta palataan siihen ja niihin fiiliksiin kohta vähän tarkemmin.
Kauhua ja pelkoa Hartolassa.
Joo, mutta olemme pruukanneet pyytämään vapaamuotoista pähkinänkuori-esittelyä, että kuka on Elina ja minkälainen sun ura on ollut tähän mennessä.
Okei, mä oon tosiaan Elina Backman ja 38-vuotias helsinkiläinen ja rakastan dekkareita. Ja nykyään uskallan jo sanoa, että olen dekkarikirjailija. Ja mulla on taustaa siis media- ja mainosalalta. Tähän mennessä, että mä oon ihan alun perin opiskellut Turun taideakatemiassa copywriteriksi. Eli mulla oli silloin, mä tiesin, että mä rakastan ideointia ja luovuutta, mutta mä pelkäsin, että taiteilijana ei elä. Ja mä koitin niinku hakea sitä, että mikä olisi semmoinen ammatti, missä vois olla luova ja leikkiä ja saada silti palkkaa. Ja päädyin copywriteriksi mainostoimistoon ja sitä kautta sitten media-alalle. Ja siitä on nyt reilu 10 vuotta on ollut eri tehtävissä, aika kaupallisissakin tehtävissä media-alalla sitten.
Koetko, että olet tällä hetkellä, kun kirjoitat dekkareita, niin kirjoitatko sä niitä mielestäsi enemmän taiteen vai niin kuin elannon ja menestymisen vuoksi?
Ehdottomasti taiteen, että vaikka dekkarit mielletään niin kuin viihteeksi, niin se on mulle semmoinen taiteen ja itseilmaisun muoto silti.
Jees, tämä on mielenkiintoista nähdä, että ihmiset tekee hyvin eri lähtökohdista hyvin samantyyppisiä hommia, koska meillä on tässä ollut tälläkin kaudella puhuttu myöskin ihmisten kanssa, jotka kokee toisaalta olevansa selkeästi tarinankertojia ja toiseksikin niin kuin sit myyvänsä sitä tarinaa, mutta vasta kolmanneksi taiteilijuutta, niin se on tämä hyvin, hyvin niin kuin mielenkiintoinen tämä kenttä.
Nordic Noir Finland.
Mä oon kuunnellut molemmat kirjat sekä Kun kuningas kuolee että Vanha aika, mua bläkäri.
Kun jäljet katoavat. Kun sarja tähän
niin
mennessä.
Juuri. Sekä Kun kuningas kuolee että Kun jäljet katoavat. Juuri näin. Ja tykkäsin molemmista kovasti ja tarinat imi hienosti mukanaan. Välillä mulla oli vähän semmoinen tunne, että kuulunko minä siihen kohderyhmään, jolle tämä kirja on ehkä kirjoitettu. Mitäs Mäksä, mitä sun fiilikset on?
Mä oon tosiaan nyt kohta ensimmäisen teoksen loppupuolella ja tosi ristiriitaiset fiilikset. Valitettavasti mulla on tapana sanoa kirjailijalle aika suoraan, mitä mä ajattelen. Siis kiinnostava tarina, kiinnostavat hahmot ja ne rupeaa nyt luvittumaan aika jännällä tavalla. Ja sieltä tulee se ehkä iso anti, mutta se on aika rauhallinen se tempo. Ja se niin kuin rytmi tuntuu aluksi varsin hitaalta. Mä en tiedä, miten se kiihtyy sen loppuun kohti, mutta toisaalta
voin kertoa, että kyllä se kiihtyykin.
Hyvä. Toisaalta vaikka Juun Espoon valtakunta, mitä tuossa käsiteltiin yksi kokonainen podcastimme, niin se on yhtä pitkä teos. Ja 4-5 tuntia mä mietin, että mä en vaan kerta kaikkiaan pääse tähän kiinni, mutta yhtä lailla sekin sitten kiihtyi loppuun ja aivan erinomainen lopputulema. Mutta tämä, mihin Markus viittasi, niin mikä tämä, onko sä ajatellut kirjaa kirjoittaisi jotain tiettyä kohderyhmää?
No, mulla on niinku ihan ensimmäisenä synty tarina joka tapauksessa, mutta kyllä mä oon niinku miettinyt ehkä jopa vähän vanhanaikaistakin ajattelua, että naiskirjailijana ajattelen kirjoittavani naisille, mutta kyllä mulla on ehkä semmoinen, koska kirjassa on aika paljon ruokakuvausta ja ihmissuhdepohdintaa, niin kyllä mä oon ajatellut, että se mahdollisesti se tarina enemmän vetoaa naislukijoihin tai kuuntelijoihin. Ja toi oli mun mielestä ihan, siis mä arvostan rehellistä puhetta siinä mielessä, että mulle on ihan ok, jos tarina tuntuu liian hitaalta tai ei vaikka tykkää siitä ollenkaan. Et kirjahan on siitä loistava tämmönen on demand elementti, että sit voi lopettaa kuuntelun tai lukemisen. Et siinä mielessä musta se on niinku, että mä oon saanut kahdenlaista palautetta. Mä oon saanut sitä, että aivan niinku liikaa jorinaa ja ihmissuhdepohdintaa, että ei nää edes kuulu dekkareihin, ja sitten on niitä, että on paras kirja pitkään aikaan. Ja tavallaan siinä ollaan mun mielestä ytimessä, että ne, jotka tykkää, niin ihanaa, olen otettu, ja ne, jotka ei, niin on onneksi niin paljon hyviä muita kirjoja, mitä voi lukea.
No en missään nimessä ole jättämässä kesken, koska kyllä se juoni ja tarina ja se niin kuin, miten asiat varmaan sitten lopussa sinne hartolaan kaikki kulminoituu, niin kyllähän se on niin kuin todella koukuttavasti kirjoittu.
Aivan liian kiintoisa olisi niin kuin.
Kyllä.
Mutta joo, mä siis hahmotin tämän tämmöisen, niin kuin, että on toisaalta semmoinen fiilis, että olisi niin kuin naiskohderyhmää silmällä pitäen kirjoitettu, ja sitten taas toisaalta tämmöinen ihmissuhdekuvaus, niin onhan sitä nyt tommosissa niin kuin kovaksi keitettyissä niin sanotuissa ukkojen dekkareissakin on, ja tavallaan mua vähän häiritsee tämmöinen sukupuolittuneesti puhuminen nyt tässä niin kuin tällä vuosituhannella ja kaikkea, mutta kuitenkin niin kyllä oli vähän semmoinen fiilis, että on niin kuin tosi karkeasti ilmaistuna olisi semmoinen Chiklitin ja Nordic Noirin niin kuin crossover, mutta
Joo, ja itse asiassa tuossa sä oot silleen ytimessä, että se on vähän sen kaltainen tarina, ja se on itse asiassa ihan tarkoituksella, että onhan niin kuin olisi ollut mahdollista editoida tosi paljon pois sitä ihmissuhdejuttua, mutta mulla oli alusta saakka tosi vahvana mielessä, että minkä tyyppisen dekkarin mä haluan tehdä, ja se, että se kestää 17 tuntia kuunneltuna ja on niin kuin paksu tavallaan, että se ei ole sitä klassista 300 sivua, vaan se on 500 sivunen, niin siitäkin mulle sanottiin, että se on omanlaisensa riski tehdä niin pitkä, että se voi olla niin kuin jollekin semmoinen säikyte. Mutta sitten mä taas itse, niin koska ei voi muuhun peilata kuin omaan itseensä kirjoittaessaan, niin tavallaan mä lähdin kirjoittaa semmoista dekkaria, koska mä itse rakastan dekkareita, mä oon lukenut niitä 20 vuotta, ja mä ajattelin, että mä niin kuin kirjoitan semmoisen, minkä mä itse haluaisin lukea.
Just.
Ja sitten mä rakastan sitä, että kun mä löydän hyvän kirjailijan, niin mä voin viipyillä siellä maailmassa, minkä hän on luonut, niin mahdollisimman pitkään.
Kyllä.
Ja siitä otin sitten rohkeuden, että se ei ollutkaan ihan lipare.
Ja noinhan se pitääkin. Se on toisaalta, siis tähän antaa mahdollisuuden tällaiselle niin kuin keski-ikäiselle miehelle myöskin päästä vähän ehkä siihen nuoren naisen ja semmoisen niin kuin teini-ikäisen niin kuin Helenan sielun maailmaan. Meillä molemmilla esiteini-ikäiset tytöt, niin toki sekin niin kuin on itse asiassa tosi hauska sielu tai semmoinen kuin peili siihen maailmaan, jota ei nyt ehkä justiin niissä sitten taas niissä ukkodekkareissa niin syvällisesti on. Se on ehkä vähän erilaista pohdintaa sitten muiden ongelmien kanssa niille.
Se on jännittävä asia myös tässä tämmöisessä niin kuin kohderyhmä hommassa, että meillä ei ole hirveän suuri ikäero, mutta tunsin olevani vähän vanha. Se oli jännä, että nyt niin kuin tämmöinen joku henkisten sukupolvien välinen kuilu on niin kuin jossain tässä. Luulen, että en mä tiedä, miten se on, niin kuin, että missä vaiheessa on poistunut kaupunkiympäristöstä ja muuta, niin se varmaan vaikuttaa tähän, että mekin ollaan tämmöisiä niin kuin maalaisukkeleiksi muuttuneita hiljalleen tuonne Pohjois-Uudelle maalle. Niin.
Joo, no mä oon luonteeltani ihan superutelias, ja mä oon niin kuin joskus ajatellut, että kun on vaikka omia lapsia, että mä haluan olla semmoinen aikuinen, joka on ihan perillä niistä lasten uusimmista villityksistä. Ja mä oon huomannut, että mä saman tien oon tippunut jo kaikista, vaikka mä niin koitan olla miten aktiivinen. Mutta että mua kiinnostaa tavallaan aina kuvata tätä hetkeä ja hetken tiettyjä ilmiöitä.
Kyllä.
Niin siinä, että kun tuossa kirjassa ollaan nykyhetkessä, niin se on semmoista kaupunkilaista aitoa nykyhetkeä, missä on modernejakin ajatuksia tai elämää. Ihan perus tämmöisestä Netflix-sarjojen ahmimisesta.
Aivan. Ja Netflix-sarjojen ahmiminen, siinä kohtaa mä olin vielä ihan messissä. se ei ollut se vaihe, missä mä olin niinku tuolloin itseni vanhaksi, mutta niin.
Kuinka paljon tässä oli sinua ja omakohtaisuutta tässä näissä kirjoissa?
No toi on aina semmoinen kysymys, joka esitetään, että kuka hahmo voisi olla eniten minä tai vähiten minä, niin mä sanoisin, että mua on niin kuin kaikissa hahmoissa ja sitten ei ole ollenkaan. Että toihan on ihan mahtavaa luoda hahmoja, kun voi poimia. Niin kuin sanottu, mä oon utelias ihminen, mä seuraan tosi paljon, miten ihmiset puhuu tai miten ihmiset käyttäytyy, minkälaisia hahmoja löytyy oikeasta elämästä. Ja sit voi niitä kiinnostavimpia piirteitä sirotella vähän niin kuin ympäriinsä eri hahmoille. Niin mut toki varmaan se Saanan semmoinen media-alan niin kuin kokemus semmoisesta uuvuttavasta työympäristöstä ja valtavasta vauhdista, millä työtä tehdään, niin on se semmoinen, mitä mä oon itsekin ympärillä nähnyt aika paljon.
Aivan.
Ja semmoinen tietynlainen niin kuin pohdinta, jatkuva pohdinta, että se on ehkä sitten sellaista jopa autofiktio niin kuin henkistä.
Joo.
Vaikka se ei ole sit yhtään minä tietenkään, enkä mä oon yhtä lailla, mä en ole se murhaajakaan, niin en mä oon Saanakaan.
Niin juuri, joo. Ja sitten toisaalta sit Saanalla on vielä tämä True Crime podcast asia, johon sulla on kans niin kuin omaa tarttumapintaa olemassa.
Joo, et se ehkä yllätti mut, että miten vahva tarve mulla on, niin kun jos mietitään kirjoitusprosessia ja kirjoittamista, niin mulla on ollut ihan valtava vahva tarve niin kun oikeasti kokea tietyt jutut tai vierailla niin kun paikoissa, joista mä kirjoitan. Että niin kun mä oon tosi paljon kävellyt Hartolassa keskustietä pitkin ja katsellut vähän sitä kirkkoa ja hautausmaata ja käynyt siellä Koskipään kartanolla ja kulkenut Riippusillalla ja pysähtynyt ja mitä tässä kuuluu, miltä tuntuu, mitä mä näen. Niin yhtä lailla sitten jopa mä oon vienyt sen niin pitkälle, että sitten kun Saana tässä kirjassa True Crime -podiaan tekee, niin mä oon itsekin niin kun penkonut vanhoja oikeita murhatapauksia.
Tämä on siis näin päin, että sä olet päästäksesi siihen tähän niin kuin Saanan maisemaan, niin alkanut sitten penkoa.
No se on niin kuin oma henkilökohtainen kiinnostus, mutta mä tajusin, että aivan, että me ollaan tosiaan yhdessä Heidi Holmavuon kanssa tehty tämmöistä Ratkaisematon nimistä sarjaa, jossa meillä on käsittelyssä kaikkinensa 3 kotimaista henkirikosta, niin mä oon oppinut Heidiltä tosi paljon niin kuin rikostoimittajan työstä ja näin. Mutta se on niin kuin tuonut mulle sitä, että mä voinkin kirjoittaa sitten Saanalle jotain kokemuksia tai ajatuksia.
Näissä kirjoissahan Saanan True Crime-toimittajan työ, mitä hän siinä tekee, niin johtaa ihan aidosti jäljille. Ja näinhän on meillä myös tosielämässä ollut muutamia tapauksia, joissa niin kuin True Crime-podin pitäjä on päässyt. Mä en ole itse tätä lajityyppiä mitenkään hirveän paljon kolunut, mutta siis maailmalta löytyy Kristin Smartin murha, josta Chris Lambertin podcastin kautta on päästy sit niin kun jäljille. Ja sitten taas Suomessa tulee mieleen tämä kadonneen Jussi Peltolan löytyminen, josta mä en tiedä, oliko ne veljekset, jotka rakensi sukellusveneen, jolla auto löytyi joesta, niin oliko heillä joku tarkoitus dokumentoida asioita internettiin, mutta se jotenkin mun mielestä kuuluu tähän samaan ilmiöön jollain lailla.
Tosi mielenkiintoiset esimerkit itse asiassa. Varmaan niin sen siviiliuteliaisuus on ollut näillä veljeksillä.
Joo.
Ainakin lähtökohta. Se olisi tosi kiinnostavaa nähdä tai kuulla jotain dokumenttia.
Yritin googlailla sitä, että oliko tässä niin kuin taustalla joku hanke, mutta ilmeisesti tässä on enemmän ollut niin kuin vaan se, että nyt niin kuin tehdään. Ja vasta sitten ehkä jossain kohtaa mietitään, että olisiko tämä jotenkin dokumentoitu, mutta sitten kun pääsi homma etenemäänkin yllättävän hyvällä tavalla, niin...
Joo, se oli uskomaton tapaus kyllä.
Joo.
Et mullakin ehkä vielä, jos palataan tuohon ihan, että mistä se Kun kuningas kuolee -kirja alun perin syntyi, niin siinähän oli siis mun tavallaan koin, että tarina tuli mun luokse ennemminkin jopa kuin, että itse menin tarinan luokse, että mä tosiaan kuulin tämmöisestä niin kuin Hartolassa kartanossa asuneesta miehestä, joka sieltä löytyy sitten kolkattuna ja on edelleen niin kuin tämmöinen 70-luvun ratkaisematon murhatapaus.
Just.
Ja mä niin kuin ihan aluksi, kun mä kiinnostuin tosi paljon siitä tapauksesta, niin se oli se syy, miksi mä lähdin Hartolaan alun perin käymään sinne kartanolle. Ja mä siinä niin kuin tavoitinkin joitain aikalaisia ja kuulin vähän tarinoita, miten ihmiset oli kuvitellut, että asiat olisi ehkä mennyt. Ja tosi paljon kiinnostavia tarinoita oli esimerkiksi mun miehen suvussa, koska hän oli mun anopin kummissa tätä kartanossa asunut mies. Mutta sitten mä päädyin just siihen, että en mä voi osoittaa syyllistä oikeassa tapauksessa.
Niin.
Mä en saa siitä kiinnostavaa dekkaria, koska mä en voi niin kuin oikean elämän tapausta luultavasti ratkaista.
Aivan.
Jolloin mä sitten tein sen valinnan tavallaan, että mä luovuin täysin siitä todenmukaisesta maailmasta ja kehitin täysin fiktiivisen.
Joo. Ja jos olisi niin kuin, jotenkin tuntuu, että jos olisi ratkaistakseen jonkun oikean elämän niin kuin tarinan, niin ehkä se pitäisi sitten kuitenkin kertoa muuten kuin fiktion keinoin.
Juurikin se näin, sitten, että se olisi ollut mahdoton tehtävä.
Joo. Onko ratkaisemattomissa luvassa jotain loppuratkaisuja?
No siitähän me haaveillaan, mutta se on osoittautunut vaikeammaksi kuin mitä aivan me ajateltiin.
Aivan. Sieltä ei ole myöskään tullut mitään Instagram-yksityisviestejä niin kuin ilmoittamaan, että nyt pysykääpä kaukana.
No ei ehkä niin päin. Ennemminkin on meillä on nytten kolmas tapaus ja kolmas ja viimeinen tapaus. Ja se on, niin kuin, me ollaan siirretty aikajanalla koko ajan taaksepäin. Et me aloitettiin vuodesta 1976 ja ollaan menty vaan kauemmas johtuen siitä, että mä en halua olla tekemisissä. Niin mä oon aika herkkä, niin mä en halua olla tekemisissä niin kuin ihan viime aikoina tapahtuneiden niin asioiden kanssa, koska se tuo mukanaan paljon. Niin kuin
siinä todellakin tulee vähän semmoisia kuumottavia elementtejä. Että.
Niin meillä on nyt vuodelta 1955 tämä kolmas tapaus. Joo. Ja siihen liittyen niin meillä on tullut tosi paljon, vaikka ajattelisit, että se on tosi kaukana, niin on tullut yllättävän paljon yhteydenottoja ja ihmiset on valmiit jakaa tarinoita.
Joo.
Se on tosi kiinnostavaa.
Kyllähän siinä on toisaalta niin kuin sit vielä just, jos ei ihan sitä sukupolvea, joka on ollut paikalla, niin heidän jälkeläisiään tyypillisesti niin kuin kertomassa. Ja siinä ei ole kuitenkaan sitten kuin niin kuin yksi suu tavallaan välissä.
Joo, totta.
Rikostarinoiden äärellä.
Minkälainen suhde sun on tällä hetkellä dekkariryhmään?
Mun mielestä dekkariryhmä on ihan mahtava ryhmä. Ja ihan alun perin, kun mun tämä esikoiskirja julkaistiin, niin mä kauhun sekaisin tuntein odotin niin kuin jotain palautetta. Ja sitten,
sitähän tuli.
Sitä tuli. Ja musta se oli aivan ihanaa, koska maailma on täynnä dekkareita, niin mä koen sen silleen, että jos joku on oikeasti lukenut mun kirjan ja vielä tykkää siitä ja laittaa siitä viestin, niin se on ihan uskomatonta niin kuin lähtökohtaisesti. Ja jos joku löytää siitä kirjasta virheitä vaikka, niin sekin on tavallaan uskomatonta, että on niin pieteetillä lukenut ja tutkinut asiaa ja löytänyt virheitä. Ja veikkaan, että viittasit ehkä tähän dekkariryhmän. Niin kuin.
Kupla folkkari tässä.
Joo, kyllä. Se, toki sen itsekin pongasin
se
sieltä.
Se oli aivan eeppinen kuitti se jatko-osan, kun jäljet katoavat. Niin kuin korjaustilanteeseen.
Joo, ja mut ehkä yllätti se, niin kun, että kun mä oon itse lukijana semmoinen, että mä vaan annan tarinan vielä, niin mä en kiinnitä mihinkään yksityiskohtiin huomiota, tai leffoissa mä en edes huomaa klaffivirheitä.
Joo.
Mutta että tavallaan mä en ollut osannut ajatella, että on muitakin tapoja lukea, niin sitten mut yllätti se tavallaan se vyöry, kun multa alkoi tulee myös dekkariryhmä ulkopuolelta ihan ensimmäiset palautteet liittyy tähän kuplavolkkariin. Ja vasta nyt vuoden päästä mun isä sanoi, että hänen veljensä on ollut kyseisen automerkin tehtaalla vuosikymmeniä töissä ja osasi sanoa, että on olemassa joku yksi malli, missä takapenkin jotenkin takana on joku tavaratila, että oliko se sellainen, että tavallaan niinku, ja sitten niinku se oli hyvä opetus myös esikoiskirjailijalle sietää tavallaan niinku virheitä, sietää häpeän tunnetta, mikä siitä tulee, kun se on jo tehty se virhe, ja nyt mä pystyn niinku nauraa sille ihan niinku lämpimästi, en paniikissa tai vihaisena.
Dekkariryhmä on hieno poikkeuksellinen yhteisö, ja siellä totta kai niinku mekin käsitellään paljon asioita, mutta se on niin kuin yleensä se on asiallista se palaute niin kuin kuitenkin pääsääntöisesti aina verrattuna moneen muuhun ryhmään, ja siitä niin kuin tietysti kaikki kunnia heidän niin kuin siellä olijoille.
Joo, ja ehkä se on niin kuin, siinä näkyy rakkaus lajiin, että mä itsekin seuraan sitä silleen ihan säännöllisesti ja otan lukuvinkkejä.
Kyllä.
Nordic Noir Finland.
Mites noista lukuvinkeistä sitten, niin mitkä tällä hetkellä on sulle niin kuin siellä sun mielestä kiinnostavia kirjoja tai kirjailijoita, ja sitten toisaalta mitkä on niitä esikuvia?
No mulla on niin kuin, no siis Camilla Krebe, miten laustaankaan, niin on mulle semmoinen ollut tässä viime vuosina semmoinen, että tykkään hänen kirjoistaan ihan tosi paljon. Ja sitten Camilla Läckberg on ihan alun perin ollut semmoinen yksi suuri innoittaja niin kuin Fjällbacka-sarjallaan, mutta en ole niitä uusimpia. En ole edes lukenut, koska olen dekkariryhmästä lukenut. Ne on ihan erilaisia teoksia. Ja sitten kyllä mä niin kuin kuulun näihin Jones Boon -fanittajiin, että siitä on varmaan ihan lähtenyt mun dekkari-innostus, kun olen lukenut Lepakkomiehen joskus aikoinaan.
On ne kovia kyllä.
On ne kovia. Joo, ja sitten mä siis Nesbuun kohdalla rakastan just sitä, että hänellä on äärimmäisen hyvä taito ohjata lukijaa harhaan ja aina yllättää sitten sillä, että kuka se henkilö on lopulta.
Kyllä, kyllä joo. Musta missä niistä Harry Hole-kirjoista oli se tota niin ääriesimerkki tästä, että kun koko luvun ajan kuvitteli, että kerrotaan ihan eri henkilöstä kuin mistä
joo.
kerrottiin, se oli...
Se on taitavaa. Toki nekin on aika raakoja, että mä oon nyt jopa, kun mä oon palannut joihinkin noihin omiin suosikkeihin nyt tässä hetkessä, niin ne on tuntunutkin yhtäkkiä tosi raoilta. Mm.
Joo. Se on se raakuuden käsitteleminen ja se, että missä määrin se on jotenkin nykyään välttämätöntä ja missä määrin ei, niin se on hyvin semmoinen monitahoinen.
On.
Juttu.
Joo, että jotenkin tuntuu, että jossain kohti, mä oon tässä monessa paikassa sanonutkin tai kommentoinut, että mun mielestä jotenkin dekkarin lukijana, niin ruotsalaiset dekkaristit on jotenkin hakenut jotain shokkireaktioa sillä, että kaikki menee tosi raaemmaksi ja raaemmaksi.
Joo, vähän tuntuu, että pitää aina ylittää, ylittää edellinen ja tota niin, yhtään Lars Kepler nimistä kirjailijapariskuntaa nimeltä mainitsematta, niin, tota, niin saattaa tulla semmoinen tosiaan, että sekä omat että joku tietty kilpailija, niin se pitää aina niin kuin seuraavassa osassa pistää vähän pahemmaksi.
Joo, ja mä oon yllättynyt, että vaikka mä pyörin tässä genressä tosi niin kuin paljon, niin mä oon niin kuin tunnustanut itselleni, että mä oonkin itse asiassa tosi herkkä.
Joo.
Ja mä en enää pysty lukemaan noita, että Keplerit on mulla jäänyt ihan täysin lukematta.
Ymmärrän tämänkin ratkaisun. Se on aika moista. Ja sitten kun tulee pienen tauon jälkeen niihin, niin seuraavaan osaan, niin sellainen hyvänen aika. Voiko näin kirjoittaa ja miksi näin? Mutta.
Joo, mutta et nyt mä koen, että on mahtavassa asemassa, kun voi kirjoittajana itse säädellä sitä.
Aivan, kyllä.
Että mä oon niinku tehnyt itselleni ja ehkä lukijoillekin tietyt lupaukset, että mä en niinku mässäile liikaa väkivallalla tai raakuuksilla, mutta tokihan siellä ei voi kiistää, että murhia tulee ja niin, sarjamurhaajakin saattaa liikkua, mutta se ei olisi ihan semmoista överiä niinku mässäilyä väkivallalla.
Joo, mä tota niin, juttelin aikanaan yhden äänikirjoja lukevan henkilön kanssa, joka tota niin, muuan Nordic Noir-kirjan sarjan ensimmäisen osan luettuaan, niin jätti homman sikseen, koska se oli niin raaka ja sitten Jukka Pitkänen jatkoi aiheesta.
Nordic Noir Finland.
Miten sitten tämä true crime? Sullahan on siis podcasti. Jatkuuko se vielä?
Se ei ole podcast, se on oikeastaan, voisi sanoa, että se on niin kuin äänikirjasarja, jossa on tulee olemaan 10 osaa. Eli me ollaan nyt 2 tapausta, me ollaan julkaistu ja 3. on nyt työn alla. Se julkaistaan tammikuussa. Et me mietittiin pitkään, että tehdäänkö me podcast vai tehdäänkö me äänikirja. Toi on vähän hybridi, että me itse luetaan, mutta kuitenkin se on niin kuin äänikirja.
Ja se julkaistaan Suplassa?
Suplassakin, kyllä.
Okei.
Eli se on ihan otavan.
Aivan.
Okei. Joo. Miten näitten sitten käsittely?
No se on ollut tosi kiinnostava opettavainen matka, että kun mulla ei ole niinku kiinnostusta just väkivaltaan, mulla on niinku kiinnostusta mysteereihin ja kysymyksiin, joihin ei ole vastausta.
Okay.
Että mulla on niinku se ikuinen uteliaisuus, miten näin kävi, miten on mahdollista, että tätä ei ole ratkaistu, mikä tekee tällaisista ratkaisemattomia tämmöisistä tapauksista. Niin sitten kun mä oon yhdessä Heidi Holmavuon kanssa tehnyt sitä ratkaisematon sarjaa, niin taas Heidi on silleen tosi eri, hyvin niin kuin faktapohjaisesti ja niin kuin pystyy puhumaan ikävistäkin asioista ihan suoraan. Et me ollaan ihan toistemme vastakohdat, että Heidi ei pelkää mitään, mä pelkään kaikkea tyyppisesti. Niin siinä mielessä hyvä parivaljakko, että mua kiinnostaa noissa vanhoissa tapauksissa enemmänkin aikalaiskuvaukset ja mitä ihmiset on syönyt ja mitkä hitit on ollut silloin pinnalla. Ja Heidi on silleen, kuka tämän teki, mitä tapahtui, mitä ruuminavauspöytäkirjassa sanotaan. Että meillä on tällaiset. Mutta ehkä se, niin kun liikutaan oikeiden tapausten parissa, niin se on ollut myös järkyttävää ja pelottavaa ja surullista, ja että se on tuonut ihan eri tunteita esiin tietenkin kuin fiktion kanssa tekemisissä oleminen.
Aivan varmasti.
Rikostarinoiden äärellä.
Me ollaan tässä niinku saatu nauttia monenkin dekkarikirjailijan taikka sotakirjallisuuteen kallellaan olevan vaikka Helena Immosen lastenkirjoista, niin oletko koskaan miettinyt lastenkirjaa kirjoittavasi?
Olen.
Jaha, kerropas tästä lisää. Onko tämä skuuppi kamaa?
No valitettavasti ei ole vielä olemassa kustannussopimusta tästä lastenkirjasta, mutta kyllä näin vaan on, että mulla on tämmöinen, niin kuin, että silloin kun mä en kirjoita dekkaria, niin mun mieli on aika semmoinen tuottavainen, niin mulla on syntynyt semmoinen lastenkirjamaailma jo päähän. Et mä ajattelin, että se on semmoista, kun ensin oli niin, että dekkari käsikirjoittaminen oli mulle irrottelua päivätöistä, niin nyt on tullut vielä se leijeri, että lastenkirjan kirjoittaminen on mulle irrottelua dekkarista.
Aivan. Onkohan se juuri tämmöinen niinku irrotteluelementti, mikä on saanut Jun Esbøen töräyttämään tohtori Proktorin pierupulverit ilmoille ja Jens Lapiduksen Tillilän liigat ja Milannat sitten Helena Immoselta ja sillä lailla, että onhan se just se.
Ehkä se voi olla, se on niinku vielä iloista semmoista irrottelua, ja sitten loppujen lopuksi dekkaristithan on taitavia tarinankertoja, ja jos on intohimo kirjoittamiseen, niin voi olla kiinnostusta muihinkin genreihin.
Juuri näin, ja sitten ehkä just ne semmoiset sävyt, joita ei ehkä pääse tuulettamaan ihan kunnolla noissa. Noissa, että jotenkin niin kuin dekkarimaailmassa, jos joku on onnellinen, niin siellä täytyy olla alasin putoamassa päähän. Niin sitten se semmoinen niin kuin, semmoinen mahdollisuus onnellisen tarinan tekemiseen, niin onkohan se sitten se, joka motivoi lastenkirjoja?
Saattaa olla. Ja kyllä mullakin on semmoinen niin kuin pohjaton tarve lukea siis onnellisia loppuja ja ihania kivojakin tarinoita, että jossain vaiheessa mulla oli semmoinen vaihe, että mä katoin pelkästään poliisisarjoja ja luin pelkästään dekkareita.
Joo.
Mä huomasin, että kaipaa semmoista Toskaanan aurinkoa tai semmoisia tarinoita välillä sinne.
Niinpä.
Väliin.
Joo, enkä tiedä, että spoilaanko nyt pahasti, jos mä niin kuin paljastan, että sulla ei ole ainakaan toistaiseksi vielä nähty semmoisia epilogeja, joissa niin kuin sen jälkeen, kun kuvitellaan, että nyt saadaan hetki huoahtaa, niin sitten niin kaikki menee lopuksi päin helvettiä ja sitten kirja päättyy. Niin se ei ollut niin kuin ihan sun tyyliä.
Ei ole, ja itse asiassa tuossa on ihan kiinnostava elementti, että mä oon jotenkin ajatellut, että kun dekkarin maailma on helposti synkkä, ne tapahtumat on synkkiä, että se lukemiskokemus ei kuitenkaan olisi silleen, että lukijakin vaipuu synkkyyteen, vaan että siinä on aina jotain pilkettä ja no koska mä rakastan rakkaustarinoita, niin jos on yrmyjä ihmisiä, jotka voi vaikka saattaa yhteen, niin sehän on parasta.
Juuri näin.
Joo, mä olen juuri siinä kohtaa, kun Jania saanaa käynyt nyt muutaman kerran reffeillä ja niin poispäin.
Syvä huokaus.
Joo, kyllä. Se oli vähän, sekin niinku ajoi sinne 2-30 ajatusmaailmaan.
Muistan sen hetken, kun kuuntelin kun kuningas kuolee ja tajusin, että niin kuin tässä nyt itse asiassa tuodaan näitä yhteen, kun olin lenkillä siinä vaiheessa ja yhtäkkiä se loksaa, että ooo.
Joo, kyllä.
Rikostarinoiden äärellä.
Hei, nyt kun eletään joulun alusaikaa, kun tämä tulee ulos. No,
ainahan eletään joulun alusaikaa, aina ollaan jonkun joulun alla.
Kyllä, niin 2021 joulun alusaikaa tämän ulos tullessa, niin mikä on sun kirjasuositus tähän meidän skeneen, eli Nordic Nuoriin, ja luonnollisesti se nyt ei voi olla kumpikaan sinun kirjoista, koska ne kuuntelijamme joka tapauksessa käyvät poimimassa.
No joo, toi on tosi vaikea, mutta ehkä niin kuin, no mä en ole vielä itse tätä Camilla Greben uusinta. Mikäs sen nimi on? Onko se Veteen piirretty viiva?
Veteen piirretty viiva oli, joo.
Joo.
Kyllä.
Kotimaisista mä suosittelisin itse asiassa Martta Kaukosen Terapiassa. Se on enemmän niin kuin psykologinen trilleri, mutta hänen esikoisensa ja tykkäsin kovasti.
Kiitos vinkistä. Tämä täytyy varmaan itsekin tsekata. Kuulostaa erittäin kiintoisalta.
Sitten meillä on hyvä kattaus tällä kaudella erilaisia vieraita, niin kenelle näistä meidän muista vieraista haluat lähettää terveisiä, minkälaisia?
No, täytyy sanoa, että olen todella otettu, että olen tässä joukossa. Haluaisin lähettää monelle terveisiä, onko se mahdollista?
On lähetetty, mutta nyt kuitenkin yhdelle ne kohdistetaan.
Okei, no sitten mä kyllä huomaan tässä listassa yhden nimen, jolla on ollut valtavan suuri vaikutus mun tähän hetkeen. Ja hän on Elina Ahlbäck, eli kirja-agenttini. Ja hän on niinku mahdollistanut sen suurimman haaveen, että Suomen rajojen ulkopuolelle vielä omat tarinat kääntyy, ja kiitän häntä ihan äärimmäisen paljon siitä mahdollisuudesta, että tällä hetkellä esimerkiksi ensimmäisiä niin kuin kirjablogikommentteja luen Hollannista, Google Translatorin avulla, ja tsekeistä on myös löytynyt muutamat kiinnostavat.
Kerromme, terveiset menee Elinalle kaimallesi perille. Kerro vähän lisää itse asiassa tästä, mikä on se levikki tällä hetkellä ja minkälaisia minkälaisia haaveita tai unelmia on siinä levityksessä, ja onko siellä jotain TV-sarjaa ja leffajuttuja ja jotain meille vähän lisää?
No joo, tämä on tosi kiinnostava. Mä niin kuin alusta saakka mä ajattelin silleen, että jos mä pääsen niin kuin kustantamossa läpi Suomessa, niin sitten sen jälkeen mä oon valmis tekemään kaikkeni, että jopa mahdollistuisi toi käännösoikeudet. Hmm. Ja nyt Elina Ahlbäck on onnistuneesti tiimeineen niin myynyt tämän kirjan 14 maahan, tämän ensimmäisen.
Aika kova niin kuin esikoiskirjailijalle, joka pomppaa tästä niin kuin 1-2 yllättäen media-alalta dekkaristiksi, niin tämä on aika poikkeuksellista.
Se taitaa olla ihan niin kuin hyvä alku.
Joo.
Ja no siellä ehkä semmoiset, toki niin kuin mä haaveilen englanninkielisistä oikeuksista, jotka ei vielä ole tulleet, mutta olen siis äärimmäisen iloinen jo näistä. Ja esimerkiksi tuossa on niin kuin Ruotsissa ilmestyy När kungen dör, ilmestyy just elokuussa, ja se on juuri tullut sinne esimerkiksi äänikirjaksi, niin odotan jännityksellä, että mitä ruotsalaiset tykkää, että heillä on aika kovia omia nimiä, mihin peilata.
Sulla on sentään se että niin ruotsalaiset saattaa niin kuin jo vahingossa aloittaa, että niin kuin nimi on niin kuin riittävän mahdollinen. Että niin kuin,
joo. Mutta ehkä suurista haaveista vielä, niin kyllä mä siitä TV-sarjapuolesta haaveilen aika lailla, että kun itse rakastan noita sarjoja, niin oishan se nyt hienoa. Ja Aurora Studios on siis optioinut ton Kun kuningas kuolee -kirjan, mutta ne on pitkiä prosesseja, joten ei tiedä, että mitä tapahtuu jonain päivänä.
Oishan se hienoa kyllä niin nähdä. Mites niin kun ilmeisesti samat hahmot, että Joni ja Saanan seikkailuja saadaan seurata jatkossakin, vai kuinka?
No kyllä, että mulla on tällä hetkellä kolmas kirja työn alla, ja se tulee rikkomaan tämän Kun-sarjan olemalla jotain muuta.
Jos.
Joo. Ja sijoittuu Lappiin, ja sitä tosi kovalla vauhdilla tässä kirjoittelen, ja sitä maailmaa luon. Tutut hahmot jatkaa, joo. Kyllä mä alusta ajattelin, että kyseessä on sarja.
Joo.
Mutta että luen sitten signaaleja, että vieläkö tulee paljon viestejä, että koska seuraava.
Aivan.
Sen kolmannen jälkeen.
Joo, vaarallista ainakaan nimetä sitä trilogiaksi.
Niin.
Sarja on hyvä.
Sarja on hyvä.
Joo. Onko sulla, onko sulla, kun oot kuitenkin paljon dekkareita ja dekkarisarjoja lukenut, niin onko sulla ajatusta siitä, että mikä on niin kuin optimaalinen sarjan elinikä, elinkaari?
No esimerkiksi just toi Juu Nesbø on hyvä esimerkki, että mä tavallaan itse aina toivoin uutta Härin tarinaa. Ja mielellään silleen, että ihan samoilla elementeillä, mutta vähän eri juonella, niin mä oon tosi onnellinen.
Joo.
Niin en osaa määritellä kyllä kestoa tai osien määrää, että mikä on optimi. Et mä koen sen silleen kirjoittajana, mä oon vannottanut itselleen, että niin pitkään kuin mulla on hauskaa, niin mä teen tätä. Jos se alkaa tuntua, että se ei ole enää kivaa, niin mä veikkaan, että se näkyy tekstissäkin.
Näin varmasti, ja sulla on aika hyvä, niin kun mä tykkäsin tästä ajatuksesta, että niin kun kirjoitat semmoisia kirjoja, joilla niin kun sä itse olet se kohderyhmän niin kun esimerkkihenkilö, ja siitä, että se kohderyhmä keskellä on niin kun Elina Bachmann. Joo. Se on varmasti niin kuin semmoinen integriteetille hyväksi, että...
Nyt joudutaan kenties kelaamaan. Kelaamaan, koska nyt tulee yksi kysymys, mikä halusin palata Elinaan. Kelataan vähän nauhalta.
Mä käytän tuommoisen ääniefektin tuossa. Sitten annas palaa.
No editoit tai et, mutta kuitenkin palaan tuohon agenttiisi. Koska mua kiinnostaa se ja hänen kanssa, kun saadaan jutella myöskin kokonaisen jakson verran, niin tota, minkälainen se, miten te löysitte toisenne ja minkälaista se niin kuin, sinun näkökulmasta se duuni on sen kirjailija-agentin kanssa?
No he tekee niin kuin haaveista totta ja he tekee ihmeitä ja mä ihailen niin kuin Albeck Agencyn tapaa olla siinä mielessä epäsuomalainen, että uskaltaa sanoa rohkeasti, miten hyviä kirjoja meillä on Suomessa ja että olisi syytä kyllä kaikkien lukea. Ja mulla oli alusta saakka selvää, että mä mielelläni agentuuriin menen, jos se on mahdollista. Eli hehän on portinvartioina siinä kohti valitsemassa, että keissä he näkee myyntipotentiaalia. Mm. Eli kaikki ei ymmärtääkseni välttämättä agentuurin listoille mahdu, jotta se on mahdollista sitten taata sitä myyntivolyymiä sitten niille valituille artikkeleille.
Näin mekin olemme ymmärtäneet. No.
Joo, eli mä itse asiassa otin itse yhteyttä häneen ja anoin pääsyä. Ja sittenhän kirjasta, jos onnekkaasti tosiaan pääsee yhteisymmärrykseen agentin kanssa, niin sitten kirjasta tehdään käännösnäyte ja sitten mahdollisesti kerätään niin kuin arvioita ja palautetta ja koostetaan niistä sitten jonkinnäköinen myyntisetti. Siitä Elina osaa varmaan kertoa enemmän.
Joo, mutta tosi mielenkiintoista kuulla justiin toi niinku sun puolelta. Ja miten sä lähetit sen hakemuksen? Soititko sä sillä vai hetitkö sä CV sähköpostilla?
Mä lähetin sähköpostiesittelyyn, joo. Mutta mulla oli silleen, niin kun, koska mä ajattelen silleen, että kannattaa ehdottomasti haaveilla isosti ja jopa mahdottomia. Ja sitten todeta jälkikäteen, että no ei onnistunut kuin, että etukäteen ajattelisi, että ei tämä ole mahdollista. Mm-hmm. Niin mä ajattelin myös, että sitten jos ei olisi päässyt Elinalle, niin ehkä etsin nyt jopa ruotsalaista agentuuria tai näin, että ei ainakaan kokeilemalla niin kuin vielä
niinpä
tee haittaa.
Hyvä. Me olemme saaneet nyt siis joululahjavinkit ja päästy syvälle, vähän syvemmälle näihin sinun edesottamuksiin ja kiva kuulla, että jatkoa seuraa. Niin tämän dekkaripuolen kuin ehkä sitten joskus lastenkirja ja TV-sarjankin myötä. Ja kohtahan me ollaan sitten kansainvälisessä levityksessä myös englannin kielellä. Suuri ilo ja kunnia oli tavata sinut, Elina Backman.
Oli mahtavaa käydä täällä teidän studiossa.
Kiitoksia.
Ja kiitos sinulle kuulija. Löydät meidän koko kauden tietenkin Suplasta. Ja meidät löydät somesta, Instasta ja Facebookista. Toivotan sinulle hyvää vuorokauden aikaa. Minä olen Mäkse
ja minä olen Markus.
Hei!